Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita mulai guru, memuliakan guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Hamid Al-Qadri. Marilah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kemudahan, diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan diberikan kesehatan yang sempurna di dalam membimbing kita ke jalan yang benar. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Bustomi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dalam usia, diberkahan ke dalam di dalam keberkahan hidupnya. Yang bersama-sama kita hormati para asatidz, para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini dan para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in 'ala muridin waddin wa salatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari yang mulia ini di tempat yang mulia di saat yang mulia kita bisa dikumpulkan bersama-sama untuk membahas satu sosok yang mulia. Beliau adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Salawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita kelak menjadi umat yang diakui beliau dan umat yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dalam kesempatan malam hari ini saya diberi tugas oleh guru kita Habib Ahmad untuk menyampaikan tentang bagaimana kita meneladani satu sosok yang mulia, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dari sisi kemanusiaannya, gitu. Lebih tepatnya lagi, lebih rinci lagi dari sisi psikologisnya. Kisah-kisah karomah beliau, kisah-kisah kewalian beliau sudah masyhur. Semua orang masyhur dengan kisah-kisah karomah beliau, tentang kisah-kisah kewalian beliau itu sudah masyhur di mana-mana. Namun tentunya bagi kita yang mengaku, ya, bagi kita yang mengaku, mengaku itu berarti belum tentu diakui, ya, Bapak, ya, Bapak Ibu, ya. Bagi kita yang mengaku cinta kepada para salafunas soleh, kita mengaku bahwa kita cinta dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tentunya tidak puas. Tentunya kisah-kisah tentang kekaromahan beliau, cerita kisah-kisah tentang kewalian beliau, tentunya bagi kita yang mencintai beliau, tentunya kisah-kisah seperti itu tidak memuaskan dahaga keingintahuan kita. Kita ingin tahu lebih dalam lagi. Sebetulnya dari kisah-kisah beliau, dari kisah kehidupan beliau, bagian mana yang bisa kita ambil teladan sehingga tidak hanya berhenti kita mengagumi sosok beliau. Oh, beliau adalah sebagai sosok seorang wali yang agung. Oh, beliau adalah seorang ulama yang besar. Tetapi kita juga mesti harus berpikir kira-kira apa yang bisa kita teladani dari kisah panjang perjalanan kehidupan beliau. Jadi itu kira-kira yang akan nanti sama-sama kita bahas di sesi ini. Kita akan coba bahas sisi kehidupan beliau dari kacamata ilmu pengetahuan modern, di mana ilmu pengetahuan modern yang kita ambil adalah ilmu psikologi, yang notabene psikologi ini adalah ilmu yang lahir dari barat, ilmu yang lahir dari negeri yang sekuler. Nah, kita coba apakah ternyata kisah kehidupan beliau itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan topik besar dari halaqah ilmiah ini adalah kita mencoba pembuktian secara ilmiah bahwa sosok beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini memang pantas, gitu, memang terbukti secara keilmuan bahwa beliau adalah sosok yang mulia. Dan penting bagi kita di sini adalah kita mengingat, melihat fenomena tentang kemunduran moral umat Islam di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, gitu. Nah, kita mencoba mengambil teladan dari sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit nanti kita bahas di sini, mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang bisa kita baca, ada yang bisa kita renungkan, kemudian meningkat, ada yang bisa kita lakukan dengan niat meneladani walaupun sedikit, walaupun setitik, walaupun secuplik, gitu, kehidupan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ahawi Hamid tentang riwayat biografi beliau, dari mulai kelahiran, kemudian tentang guru-guru beliau, tentang pengasuhan beliau, dan seterusnya. Itu sudah dibahas. Ini nanti tinggal kita lihat apakah sebetulnya apa yang dialami oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini cocok apa enggak dengan teori kita, gitu, dengan teori yang ada. Syekh Abu Bakar bin Salim seperti yang tadi dijelaskan oleh Habib Hamid, lahir di kota Tarim pada bulan Jumadil Awal 919 Hijrah. Artinya kurang lebih 519 tahun yang lampau. Beliau lahir dan kemudian beliau wafat di Inat pada hari Ahad tanggal 3 Dzulhijjah 992 Hijriah dalam usia 73 tahun. Sebuah usia yang tidak lagi muda. Tetapi nanti kita lihat di dalam perjalanan beliau, usia yang sudah lanjut seperti itu justru tidak menghalangi beliau untuk menjalankan ibadah dan mendekat kepada Allah. Seperti tadi disebutkan bahwa nasab beliau itu baik dari jalur ibu atau jalur bapak, itu semuanya mulia dan bersatu di Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf. Bersatunya adanya di situ dua-duanya. Dari jalur bapak, Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Salim, bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Abdullah, bin Imam Abdurrahman As-Saqaf. Dari jalur ibu, beliau berasa ibunya bernama Hababah Tolha bin Agil bin Ahmad bin Abu Bakar As-Saqran bin Abdurrahman As-Saqaf. Itu jalur nasab beliau yang kemudian bertemu di Imam Abdurrahman As-Saqaf seperti tadi disebutkan oleh Habib Hamid. Ayahnya, kita perlu tahu, ayahnya ini Syekh Salim adalah seorang ulama besar. Beliau menghafal dan belajar Al-Quran sejak kecil, memiliki semangat tinggi dan niat yang luhur dalam mencari ilmu. Kemudian beliau istiqomah, beliau zuhud, beliau ikhlas dalam beramal dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Ini semua nanti kita lihat, oh ternyata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu mewarisi ilmu, mewarisi karakter kepribadian yang mirip sekali dengan ayahnya, gitu. Jadi kita lihat tadi disebutkan bahwa oleh Habib Hamid, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini ditarbiah langsung oleh ayahnya. Ditarbiah langsung oleh ayahnya. Selama 25 tahun beliau diajar langsung oleh ayahnya dan kemudian dididik langsung oleh ayahnya. Di samping Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim juga diajar oleh berbagai macam guru yang tadi sudah diceritakan oleh Habib Hamid. Ini satu kebiasaan yang sangat baik yang dilakukan oleh Habib Salim, bahwa sejak kecil Habib Salim ini membiasakan membawa Syekh Abu Bakar bin Salim untuk bersilaturahmi dengan para ulama, dengan para orang-orang soleh. Seperti tadi Habib Hamid sampaikan bahwa anak yang namanya anak kecil itu akan lebih cepat menangkap terhadap apa yang dia lihat. Gitu. Namanya anak kecil ketika dia mulai bertumbuh, kemudian kita sering bawa majlis taklim, kita sering bawa ziarah, kita sering bawa ke ulama. Di dalam teori psikologi nanti semua-muanya itu nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Dan itu suatu saat entah nanti di usia remaja, entah nanti di usia dewasa, suatu saat si anak ini tanpa disuruh oleh orang tuanya, si anak ini nanti kemudian dengan sendirinya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah gitu. Jadi disuruh sholat, sholat juga tidak harus disuruh. Kemudian dia juga diajak ngaji juga suka. Itu kenapa? Karena dia sudah punya memori di dalam bawah sadarnya. Pada masa kecilnya dia sudah ditanamkan hal-hal itu gitu. Jadi walaupun ketika diajak majelis, kan kalau kita lihat ya Bapak ya, kalau kita lihat namanya anak kecil, ketika diajak majelis kita enggak bisa melarang dia mau ngapain. Dia mau lari-lari kayak, dia mau nangis-nangis kayak, dia mau ngapain kayak, biarin saja. Tapi secara bawah sadar dia akan memasukkan semua yang ada di dalam sekitarnya ke dalam memorinya. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Habib Hamid bahwa pernah suatu saat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini ketika beliau menghafalkan Al-Quran, kemudian beliau mengalami hambatan di dalam hafalannya. Ini kita sekali lagi kita sesi ini konteksnya adalah kita pembahasan dari sisi manusia. Terlepas bahwa memang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini keberadaannya beliau di muka bumi sudah jauh-jauh hari, kan tadi sudah disebutkan jauh-jauh hari, sudah disebutkan bahwa nanti akan ada seorang ulama besar yang akan mendirikan masjid di sini, kemudian beliau akan mempunyai masjid di sini, tadi seperti diceritakan Habib Hamid. Tapi terlepas dari itu bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini mendapatkan sebuah pola asuh yang benar-benar pola asuh yang berfokus pada kebutuhan anak gitu. Jadi ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini kemudian mengalami hambatan dalam menghafal Al-Qur'an, ayahnya ini kemudian membawa kepada seorang ulama, dan kemudian beliau diminta, ayahnya ini diminta untuk tidak memaksakan tentang hafalannya. Dan terbukti tadi seperti disebutkan oleh Habib Hamid bahwa dalam waktu 4 bulan Sayyidina Abu Bakar bin Salim ini kemudian sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Jadi stressing point-nya adalah, penekanannya adalah bahwa beliau dibesarkan dalam pola asuh yang penuh kehangatan, pola asuh yang penuh dengan perhatian, pola asuh yang menempatkan kebutuhan anak itu lebih tinggi dibandingkan keinginan orang tua. Kadang kan bapak dan ibu, bapak-bapak dan jamaah-jamaah sekalian mungkin terpikir, kadang kan kita mengasuh anak kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak sesuai dengan keinginan anak, tetapi sebetulnya lebih kepada kebutuhan dan keinginan orang tua. Di dalam teori psikologi, pola asuh itu ada 4. Ya. Di dalam teori psikologi, pola asuh itu ada 4. Yang pertama adalah yang namanya otoritatif. Yang kedua, otoritarian. Yang ketiga dan keempat, ini sebetulnya bisa dijadikan satu, namanya pola asuh permisif. Yang pertama neglectful atau melalaikan, yang kedua indulgent atau memanjakan. Nanti kita lihat di antara keempat ini mana yang paling baik gitu. Kita coba bahas secara sangat singkat. Yang pertama otoritatif. Otoritatif ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim gitu. Jadi pola asuh ini, pola asuh di mana seorang tua itu tidak memaksakan kehendak kepada anaknya, kemudian dia akan mendiskusikan semua permasalahan anaknya. Kemudian yang paling utama adalah fokusnya pada kebutuhan si anak dan hangat dengan anak. Misalnya gini, misalnya banyak di antara kita kepengin anaknya itu ikut les ini, ikut les itu, ikut les ini, ikut les itu gitu kan ya. Ada ikut les bahasa Inggris, belum lagi nanti ikut les main bola, belum lagi les futsal, kemudian les main piano dan seterusnya ya. Itu sebetulnya belum tentu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sebetulnya merupakan kebutuhan dari si anak. Nah, di dalam pola asuh yang ini, yang otoritatif ini, ketika misalnya seorang ayah ingin memasukkan anaknya les bahasa Inggris, maka di dalam pola asuh yang ini, maka si ayah akan berkata kepada anaknya, "Nak, kamu mau enggak ikut les?" Les apa ya? Les bahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Lesnya adanya hari Sabtu dan hari Kamis misalnya. Tetapi kalau hari Kamis kamu pulang sekolah jam 2:30, nanti les jam 3. Kalau hari Sabtu kamu libur tetapi lesnya agak jauh. Nah, jadi dibelikan pertimbangan-pertimbangan alternatif nanti sampai si anak itu kemudian dia akan memilih sendiri, akan memilih sendiri, dan kita sekaligus mengajarkan konsekuensi dan tanggung jawab akan pilihannya. Kemudian berbeda dengan yang otoritarian, hampir mirip namanya, yang satu otoritatif, yang satu otoritarian. Otoritarian itu bahasa Indonesia-nya adalah otoriter, memaksakan, memaksakan kehendak, kemudian mengekang anak. Ciri yang utama adalah sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, kayak gitu. Nangis sedikit, bukannya disayang-sayang, malah diomelin. Nah, itu otoriter. Atau yang dalam hal kasus les tadi, nak, besok kamu les bahasa Inggris, minggu, hari besoknya kamu les pencak silat, hari les besoknya adalah les piano, besoknya les futsal, tanpa anak, tanpa diberikan kesempatan kepada si anak untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan. Itu otoriter. Kemudian neglectful, ini adalah melalaikan. Melalaikan, orang tua yang lalai terhadap anaknya. Orang tua ini asyik dengan dirinya sendiri, di rumah kumpul-kumpul. Tetapi apa yang terjadi kalau zaman sekarang, ketika ayah, ibu, anak kumpul di depan TV, apa yang dilakukan? Masing-masing mengambil handphonenya, smartphone-nya masing-masing. Yang satu buka WA, yang satu buka Facebook, anaknya buka YouTube. Secara fisik keberadaan mereka memang ada, tetapi secara ruh, ya, secara rohani mereka tidak ada di situ. Gitu. Jadi melalaikan. Anaknya mau ngapain saja silakan. Gitu. Jadi si anak dibiarkan tidak terlibat dengan, orang tua dibiarkan tidak terlibat dengan aktivitas anak. Orang tua tidak pernah menanyakan bagaimana sekolahmu hari ini, nak, dapat nilai berapa, ujiannya bisa apa enggak. Tidak. Mau dia mau dapat nilai 100 kek, mau dapat 80 kek, 70 kek, bahkan 50 kek, bahkan enggak naik kelas sekalipun, si orang tua akan cuek saja karena dia asyik dengan dirinya sendiri. Yang keempat, yang keempat ini sebaliknya dari yang neglectful. Ini indulgen, ini memanjakan. Memanjakan. Anak-anak ini pasti kalau dimanjakan senang, ya. Dimanja itu senang. Tetapi sebetulnya orang tua yang terlalu memanjakan, minta ini dikasih, minta itu dikasih, semuanya tanpa syarat, permintaan anak diberikan tanpa syarat, itu juga sama-sama tidak baik. Nah, di antara empat pola asuh ini yang paling baik adalah yang pertama, otoritatif. Nah, Syekh Bakar bin Salim dibesarkan dalam pola asuh yang seperti ini kalau di dalam teori psikologi, gitu ya. Kemudian di dalam psikologi itu seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama nature, itu sifat adalah alami atau keturunan. Yang selanjutnya adalah nurture atau lingkungan. Jadi kita, jadinya kita seperti ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah karena faktor keturunan, karena kita keturunan orang baik, karena kita menjadi baik karena ayah kita baik, kita menjadi jujur karena ibu kita jujur, gitu. Kita menjadi mudah, kita menjadi bisa cepat belajar karena orang tua kita pintar. Itu faktor hereditas, faktor keturunan, itu yang nature. Kemudian yang kedua, nurture ini adalah lingkungan. Lingkungan itu salah satunya apa tadi? Pola asuh. Kemudian lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan seterusnya. Itulah pola asuh. Mana yang berpengaruh lebih besar? Di dalam teori psikologi, dua hal ini ibarat mana yang duluan antara telur atau ayam. Nah, ibarat itu. Mana yang duluan, ayam atau telur? Duluan mana, ayam atau telur? Duluan yang bikin, ya. Duluan yang bikin pasti. Jadi ini, nah, ini terjadi perdebatan. Perdebatan. Tetapi yang paling ideal adalah bahwa sebetulnya kita menjadi seperti ini ya karena dua hal ini. Karena ada faktor nature atau alami dan faktor nurture atau keturunan. Nah, bagaimana dengan Syekh Bakar bin Salim? Syekh Bakar bin Salim ini kita sudah tahu tadi nasabnya adalah seorang nasabnya mulia. Nasabnya mulia, baik dari jalur ayah hingga Rasulullah, dari jalur ibu hingga Rasulullah. Nasabnya mulia. Nasabnya mulia. Udah pasti digariskan. Jadi garisnya memang sudah mulia. Yang kedua, karakter orang tuanya seperti tadi. karakter orang tuanya seperti tadi, zuhud, istiqomah, tekun, semangat tinggi. Nah, faktor-faktor itu tidak bisa dipungkiri, itu menurun ke dalam darah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga sifat-sifat baik, sifat-sifat positif dari ayahnya itu menurun dan benar-benar mendarah daging di dalam dirinya. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, faktor nurture. Syekh Abu Bakar bin Salim sejak kecil, kita tahu sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik dari ayahnya selama 25 tahun dipegang sendiri, dan dalam periode itu juga beliau diajarkan pendidikan yang baik dari berbagai macam ulama-ulama yang ada di zaman itu. Tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Habib Hamid. Kemudian lingkungannya, seperti tadi disebutkan oleh Habib Hamid, bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tumbuh dalam lingkungan yang semuanya itu mendukung. Gitu. Semuanya itu mendukung untuk, ibaratnya kalau kita mau nyari jalan benar itu gampang. Ibaratnya kalau kita mau cari tempat majlis taklim itu sangat mudah. Kita mau menegakkan sholat jamaah di setiap masjid itu mudah. Dia dibesarkan di dalam lingkungan yang seperti itu, dibesarkan dalam lingkungan yang memang baik dan memang betul-betul mendukung perkembangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga tumbuh menjadi seorang sosok yang mulia. Kemudian bagaimana dengan yang tadi, pola asuh yang tadi? Pola asuh otoritatif. Jadi dua hal ini, nurture dan nature, dua hal ini menjadi faktor yang berkembang secara optimal di dalam diri Syekh Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Jadi dua-duanya ini terpenuhi secara keilmuan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya keturunan biasa-biasa aja, Pak. Saya, ayah saya tidak terlalu pintar. Ibu saya lulusan SD. Itu berarti nature kan? Itu berarti nature kan? Kalau kita sudah mendapatkan nature yang seperti itu, dalam tanda petik kita mendapatkan nature yang tidak menguntungkan, walaupun kita sebetulnya enggak boleh bilang kayak gitu. Cuman ini untuk membahasakan biar mudah. Dalam tanda petik tidak menguntungkan, tetapi kita masih ada punya kesempatan yang nurture tadi. Yang nurture tadi kita masih punya kecepatan. Ya, kalau kita merasa bahwa saya, ayah saya suka bohong, ibu saya suka marah-marah, nah itu jangan dijadikan pembenaran. Saya gak mungkin jadi anak yang baik, saya gak mungkin jadi orang baik gitu. Setidaknya kita ada usaha untuk merubah ini. Kita ada usaha untuk merubah lingkungan kita. Ya, kalau kita tahu kayak gitu, berarti kita secara lingkungan harus mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Kita bergaul dengan yang baik-baik, kita sering datang majelis taklim seperti ini, begitu. Jadi nanti lingkungan ini nanti akan menutupi kekurangan yang ada dalam diri kita. Ini kita lihat dua hal tadi, baik nature maupun nurture yang ada di dalam diri Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim membentuk karakter kepribadian beliau. Yang pertama adalah apa? Tekun. Ketekunan beliau ditunjukkan salah satunya beliau selama hidupnya. Ya, ini sejak kecil beliau memang sudah sangat tekun. Sejak kecil beliau menghafal Al-Quran, sejak kecil beliau belajar Al-Quran, dan beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Itu kan berarti ketekun. Tanpa ketekunan hal itu gak mungkin terjadi. Beliau ngaji tidak hanya satu tempat. Beliau ngaji, beliau mempunyai guru yang banyak. Dari satu guru, satu guru, satu guru, satu guru. Itu kan ketekunan ya. Buah ketekunannya itu akhirnya beliau menjadi seseorang yang ahli di bidang ilmu agama. Baik ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tasawuf gitu ya. Semuanya beliau ahli. Karena apa? Buah dari ketekunan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah, kalau kita ingin sukses seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, maka satu, tekun gitu. Tekun itu kan, tekun itu berarti kan kita ulet ya. Kita ulet ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita enggak mundur. Kita terus tekun. Seperti air yang menjatuhin batu, nanti lama-lamanya batunya akan berlubang. Itu tekun, tekun terus-menerus. Kalau di bapak-bapak pasti tahu pencipta ini, lampu. Thomas Alva Edison kan? Thomas Alva Edison itu ketika menciptakan lampu yang kita bisa nikmatin pada hari ini, ketika pada hari ini beliau tidak melakukan satu dua kali percobaan, tapi ribuan percobaan hingga terjadilah penemuannya tentang ini. Oh, jadilah ini. Hasil ketekunan, ya, hasil ketekunan. Kemudian yang kedua konsisten, istiqomah dalam bahasa agamanya, konsisten terus menerus. Konsisten terus menerus. Beliau adalah sosok yang sangat konsisten. Beliau adalah sosok yang sangat konsisten. Kekonsistennya tidak hanya ditunjukkan di dalam perihal mengajar ilmu agama selama bertahun-tahun di rumah beliau, di majlis Rabu gitu ya. Beliau punya majlis-majlis Rabu, hari Rabu beliau punya majlis. Nah, itu selama bertahun-tahun, tidak hanya itu, tetapi juga kekonsistennya beliau itu berlaku pada saat beliau sudah lanjut usia dan dalam keadaan apapun. Sehingga pada saat beliau sudah sepuh, sudah lanjut usia dan dalam kondisi sakit, beliau karena sudah dawam ziarah ke Nabiullah Hud, maka beliau tetap konsisten berziarah dalam keadaan yang ditandu. Itu kan konsisten. Dalam riwayatnya beliau menziarahi Nabiullah Hud sebanyak 70 kali. Mungkin nanti Habib Ahmad bisa menceritakan bagaimana medan perjuangan untuk sampai ke makam Nabiullah Hud. Karena saya belum pernah kesana, Beb. Nanti Habib Ahmad bisa bercerita banyak tentang itu. Jadi nanti kita bisa membayangkan. Jangan diharapkan bahwa saya rumahnya di Citayam, saya mau ziarah Habib Kuncung secara teknis itu mudah. Karena saya tinggal ke stasiun Citayam, saya naik kereta, saya turun di Pasar Minggu Baru, jalan kaki sampai. Setengah jam saya sampai. Itu saja belum tentu setiap minggu sekali datang ke sini. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim 70 kali ziarah ke Nabiullah Hud dalam kondisi apapun sampai dia beliau ditandu gitu. Nah, ini menunjukkan beliau konsisten. Apalagi tadi disampaikan oleh Habib Hamid, beliau konsisten menjaga wudhu dari Isya sampai subuh selama 40 tahun. Tidak hanya itu, yang spektakuler lagi, setiap malam beliau sholat tahajud dari satu masjid ke masjid lain. Tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya sholat tahajud, tetapi apa yang beliau lakukan? Pasti ceritanya sudah sangat masyhur. Beliau kemudian mengambil air di dalam sumur, kemudian mengisi kolam-kolam dan bak-bak air mandi yang ada di situ. Untuk apa? Untuk menyiapkan jamaah yang mau sholat subuh. Berapa masjid? Di dalam buku yang saya baca, sebanyak 365 masjid. Bayangkan. Di dalam banyak kita, jangan kita bayangkan masjid di kota itu seperti jaraknya seperti masjid yang ada di Jakarta saat ini. Kita bisa naik motor, kita bisa naik, kalau enggak punya motor kita bisa boncengan temannya, kalau boncengan lagi malas kita bisa calling Gojek, GrabCar. Enggak kayak gitu. Beliau tuh jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu dalam berapa tahun? Satu hari? Dua hari? Setahun? Enggak, selama 40 tahun. Tuh, konsistennya beliau. Jadi beliau memang meneladani sifat konsisten itu dari ayahnya. Kekonsistenan yang selanjutnya adalah beliau setiap hari menghadiahkan, menginfakkan sebanyak 1000 roti dibagi 500 di siang hari, 500 di malam hari. Konsisten. Itu selanjutnya juga nanti nyambung ke yang sini, dermawan dan peduli pada orang lain. Betapa beliau itu dermawannya kepada orang lain, gitu ya. Tadi disebutkan bahwa beliau, Habib Hamid bercerita, beliau. Jadi kalau yang saya bayangkan ketika saya membaca manaqib beliau adalah beliau sudah punya SOP menerima tamu. Apa yang SOP beliau lakukan? SOP-nya adalah setiap tamu yang datang harus makan. Satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang, satu bis sekalipun datang harus makan. Itu SOP. Itu namanya SOP kan? SOP-nya apalagi? Makannya sekedarnya nasi uduk? Kagak. Makannya sekedarnya oseng lodeh? Enggak. Tapi apa? Menyembelih kambing, kalau enggak menyembelih unta. Artinya apa? Ketika misalnya ini orang 100 datang, semua berarti butuh berapa kambing yang disembelih oleh beliau? Berapa kira-kira ya? Saya bukan tukang kambing, enggak ngerti ini. Ya, jadi sekaligus apa menunjukkan bahwa satu kambing harganya berapa sih? 2 juta, 3 juta. Katakanlah 3 juta, 2 juta. Bayangkan kalau misalnya satu malam datang ke beliau 10 orang, 20 orang gitu. Berapa kambing yang dibayar, yang disembelih? Itu menunjukkan apa? Beliau sebetulnya orang yang kaya raya kan? Berarti menunjukkan orang yang kaya raya. Membagikan 1000 roti itu aja 1000, kalau satu rotinya itu 5000 berapa? 5 juta. 5 juta. Itu kalau rotinya 5000. 5 juta sehari. Itu kalau bukan orang kaya enggak mungkin bisa. Berarti beliau bukan orang yang enggak kaya. Beliau itu orang kaya. Gitu. Dan sangat peduli pada orang lain, ya, sangat peduli pada orang lain. Jadi kisah tadi menunjukkan betapa beliau sangat peduli kepada orang lain. Jadi kekayaannya itu tidak dinikmati sendiri, tapi kekayaannya diberikan kepada orang lain. Ibarat air ini sudah penuh. Ketika dituang ke dalam gelas yang sudah penuh ini, maka air ini kemudian akan mengalir ke samping kanan, samping kiri, samping kanan, akan membasahinya. Semakin banyak yang dituang, akan semakin jauh alirannya, akan semakin membasahi. Itu ibarat beliau semakin banyak mendapatkan ilmu, beliau mendapatkan rezeki yang banyak, maka semakin banyak pula yang akan menikmati rezeki yang beliau dapat. Kemudian mudah beradaptasi, dimanapun tempat beliau bisa bergaul dengan siapa saja. Sehingga ketika beliau hijrah ke Inat, maka kemudian yang beliau lakukan adalah menghidupkan Inat. Gitu. Beliau buka majelis ta'lim, beliau mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Allah dan seterusnya. Kemudian tawadhu. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Kisah yang tadi disampaikan oleh Habib Hamid bahwa ada seorang ibu-ibu tadi kan ya, ada seorang ibu-ibu membawa seikat gandum kemudian dibawa ke rumah Syekh Bakar bin Salim, dan kemudian yang ditemui adalah pembantunya. Wahai pembantu, wahai fulan, saya mau memberikan sedikit yang saya punya untuk Syekh Bakar bin Salim. Apa yang dilakukan oleh pembantunya? Menghardik dan menghinanya. Dalam bahasa sekarang apa? Membuli. Ah, ngapain sih bawa sekitar gitu? Seikat gandum apa fungsinya, apa manfaatnya buat seorang Sayyidina Syekh Bakar bin Salim? Kamu enggak tahu, setiap hari beliau itu infak 1000 buah roti kepada semua orang. Kamu enggak tahu, seikat gandummu itu tidak akan bermakna apa-apa. Terdengarlah oleh Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, dan kemudian apa yang dilakukan? Beliau langsung bergegas turun dan kemudian, kemarikanlah wahai ibu, apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa menunjukkan cinta kasihmu kepada umat Rasulullah yang lain. Diterima dengan baik. Itu menunjukkan sifat ini kan? Tawadhu kan? Beliau seorang ulama. Ya, beliau seorang ulama, beliau seorang yang kaya raya, beliau seorang yang tinggi derajat sosial ekonominya. Tetapi ketika ada rakyat jelata yang kemudian mempunyai niat tulus ingin membagikan sedikit yang dia punya, beliau tidak gengsi. Beliau enggak gengsi. Saya kan ulama, gengsi dong gitu. Pencitraan enggak. Jadi, beliau itu sangat tawadhu. Dan kemudian beliau dawam yang mungkin terlihat mudah, tapi kita belum tentu bisa ngikutin. Apa? Setiap hari, setiap dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, beliau selalu dalam posisi duduk tasyahud akhir. Kita susah enggak kayak gitu? Kelihatannya gampang ya, tasyahud akhir ya. Kelihatannya gampang. Gampang kalau cuma semenit, 2 menit ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit udah mulai kesemutan, udah mulai geser-geser. Tapi beliau dawam dimanapun tempat. Ketika ditanya, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau duduknya seperti itu? Apa jawabannya beliau? Ini adalah posisi duduk seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi menghamba. Tawadhu. Ya. Tawadhu. Dan beliau mempunyai keinginan sebetulnya tidak dikenal. Beliau ingin tidak dikenal, beliau ingin seperti orang biasa, dan yang beliau cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut ini. Kemudian apa lagi? Nah, ini saya nyambung ke dalam teori yang psikologi. Jadi apa yang tadi disampaikan dan kemudian cerita tentang karakter. Oh, jadi Sayyidina Abu Bakar bin Salim itu seperti itu. Nah, di dalam psikologi itu ada ini, namanya hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan itu tokoh yang sangat terkenal di psikologi namanya Abraham Maslow. Dia membentuk sebuah hierarki. Namanya hierarki itu berarti dia tersusun dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ada yang pertama adalah kebutuhan dasar fisiologis. Kita makan, minum, ya, tidur, itu adalah fisiologis. Orang yang sudah terpenuhinya di sini, orang yang sudah terpenuhi kebutuhan ini, maka dia akan menaikkan lagi mencari kebutuhan yang lagi. Ya, yang lain apa? Safety. Kita pengen punya rumah, gitu. Kalau sudah punya rumah, kepengin masuk asuransi kesehatan. Kalau punya asuransi kesehatan, punya mobil biar aman masuk asuransi, itu safety. Walaupun pada kenyataannya ada orang yang masih sibuk atau bukan sibuk. Ada orang yang masih hanya mampu memenuhi kebutuhan fisiologisnya aja. Kalau bagi saya bisa makan sehari aja itu sudah untung. Nah, gitu. Banyak kan orang yang seperti itu kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena pasti di antara jamaah yang sekarang hadir pasti makan lebih dari satu kali kan? Gitu. Dan kemudian yang kedua, safety, enggak semua orang bisa menikmati kan? Betapa banyak orang-orang yang beli satu keluarga, saya sering melihat satu keluarga ada anak, ada ayah, ada ibu, kemudian di pinggir jalan sambil tidur di dalam gerobak. Nah, berarti kebutuhan ininya kalau menurut Maslow belum terpenuhi. Kemudian kalau ini sudah, kemudian ada yang namanya kebutuhan akan cinta. Kepengin menjalin hubungan dengan pasangan, ingin menikah, kemungkinan membagi cintanya dengan orang lain, kayak gitu, ya. Ini yang sifatnya sudah psikologis. Kemudian setelah itu ada harga diri. Walaupun ketika sudah sampai ke atas ini, yang bawah ini nggak hilang. Contohnya, orang yang sudah akan memenuhi kebutuhan akan harga diri, ketika dia makan, dia tidak hanya sekedar untuk mengurangi rasa lapar. Kalau saya mah gengsi makan di warteg. Kalau saya mah enggak mau makan nasi uduk. Saya mah maunya pizza. Kalau ngopi mah harusnya di Starbucks. Gitu kan? Kalau gado-gado pinggir jalan mah enggak level. Tapi gado-gado apa? Gado-gado boplo dong. Padahal sama-sama gado-gado juga. Cuman yang satu di pinggir jalan, yang satu di boplo. Sama aja gado-gado. Mie juga sama aja, apa aja lah. Jadi makannya itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan laparnya, tapi udah gengsi. Nah, yang terakhir adalah yang ini, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah puncaknya dari sebuah hierarki kebutuhan di mana orang ini sudah memiliki kondisi moral mental yang sangat baik, kemudian dia mampu memecahkan masalah orang lain memecahkan masalah dirinya sendiri, kemudian tidak suka berprasangka jelek kepada orang lain, gitu. Terus kemudian juga dia mampu menerima fakta, dan kemudian ada satu lagi yang di sini nggak ada sebetulnya, orang-orang yang sudah sampai ke aktualisasi diri, dia memiliki apa yang namanya pengalaman puncak, pada dalam bahasa psikologinya peak experience. Pengalaman puncak itu pengalaman di mana hanya orang itu yang bisa memanai tentang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan ilahi. Itu pengalaman puncak. Nah, kalau kita lihat betapa banyak Syekh Abu Bakar bin Salim itu, ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu sudah melebihi ini. Kalaupun misalnya ini hierarki, misalnya hierarki ini ada atasnya, beliau adanya di atas. Gitu. Jadi ini kalau saya pribadi sebetulnya ini juga tidak terlalu kecil untuk dimasukkan ke dalam sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa beliau secara keilmuan beliau sudah paling atas. Ini sudah terpenuhi semua kan? Sudah terpenuhi semua beliau. Buktinya tadi beliau punya kekayaan, ya, beliau punya kekayaan, punya, tetapi kekayaannya enggak dinikmatin sendiri, dibagi kepada orang lain. Nah, ini tadi. Jadi beliau itu sudah aktualisasi diri, ya. Tadi kita cerita tentang kriteria keberbadian. Sekarang struktur keberbadiannya kayak gimana sih? Saya Bakar bin Salim kayak gitu ya. Tadi kita lihat betapa seorang Syekh Abu Bakar bin Salim itu bisa sangat tawaduk, ya, bisa sangat mudah untuk mengalahkan egonya, sehingga beliau mau dengan ringan menerima pemberian dari seorang perempuan yang bukan siapa-siapa. Kan kayak gitu. Kan kita mikirnya kayak gitu mestinya. Nah, di dalam psikologi itu, ini teori yang sangat terkenal di dalam psikologi tentang struktur keberbadian dari seorang tokoh namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini orang Austria. Dia teori termasuk salah satu teoritikus awal dari psikologi. Nah, di dalam psikologi kita itu dibagi menjadi dua. Kita hidup itu dibagi menjadi dua. Ada di dalam kesadaran dan ada di bawah alam bawah sadar. Ibaratnya adalah seperti sosok gunung es. Jadi yang tampak seperti ini adalah sosok puncaknya nih, kesadarannya. Di bawah itu yang lebih banyak, 80% lebih, itu adalah sosok bawah sadar. Nah, di dalam bawah sadar ini ada dua. Yang pertama adalah id, yang kedua superego. Yang di dalam kesadaran adanya ego. Nanti kita lihat ya. Coba ini id, itu apa? Itu tuh bahasa agamanya adalah hawa nafsu. Nafsu, dia memiliki prinsip yang penting senang-senang. Makanya disebut sebagai pleasure principle, ya, prinsip kesenangan. Dia menuntut pemenuhan kebutuhan segera. Pokoknya harus sekarang. Pokoknya harus sekarang. Enggak bisa ditunda. Nah, itu id. Nafsu kan kayak gitu kan? Nafsu inginnya bawahnya senang-senang terus. Nafsu kalau dikekang, dia enggak mau. Gitu. Itu id, dan kita semuanya punya. Kemudian yang kedua ada ego. Ego ini adalah